përshëndetje të nderuar dëgjues, u flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në krenare të futbollit u shoqëroi në 15 minuta vijues, fillimisht u njoh me kryetitujt. Banorët e Deçanit ende janë në pritje për të kuptuar se çfarë i helmoi ditë më parë. Qeveria e Kosovës lehtëson masat kundër pandemisë, në Prishtinë sonte nis aktiviteti akull në verë. Paktën 6 persona vdesin si pasojë vërshimeve një natë më parë në Gjermani. Për këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Prej të shtunës mbi 1500 qytetarë të komunës së Deçanit kanë kërkuar ndihmë mjekësore pasi atyre i u shfaqën simptoma të helmimit, kanë përditur autoritetet. Ata dyshojnë se uji që përdorin për pije është kontaminuar, mirëpo një gjë e tillë nuk është vërtetuar nga analizat e bëra. Ministri i Shëndetësisë Arben Vitia ka thënë një ditë më parë se disa mostra të helmuarve do të dërgohen për analizat më tepër jashtë shtetit. Holcit na sjell Taulan Çenaj.
Ka 6 ditë që Blerim Selmonaj nga fshati Rastavic në Deçan nuk është duke përdorur për pije ujin e ujësjellësit Hidrodrini. Ai dyshon se familja e tij 12 anëtarëshe u helmua nga uji, të cilin e pin tashë sa vite. Të gjithë anëtarët e kësaj familje, që jeton rreth 7 kilometra larg Deçanit, u trajtuan në qendrën kryesore të mjekësisë familjare të këtij qyteti. Blerim Selmonaj thot për Radio Evropa e Lirë se mjekët u thanë se ishin helmuar.
Djali jam i madh, janë kohë që ka dhimbje barku dhe mundime, kështu që unë më njëherë e mora dhe dërgova në qendrën e mjekësisë familjare në Deçan. Kur hym brenda, pam se ishte një grumbull i madh njerëzish që e presnin për të kërkuar ndihmë në urgjencë. Mas andaj na të nesërmen ose morëm edhe antarë tjerë familjes, sepse jetojmë në një familje që jemi 12 antarë. Kjo është uj bjeshkve dhe analizat me pashmet e këti uj, dhe më thonë është shumë uj i pastër, uj i mirë, që rjedhë nga një larësim bidetare, mund të themi gati 2000 metra, dhe s'kem pas problem as njerë me këta uj.
Simptoma si kokdhimbje të vjela kishin edhe djetra qytetarë të tjerë të kësajane edhe gjatë së mërkurës. Halil Cacaj nga Deçani dhe Osman Krasniqi nga fshati Prapaçan i dërguan në QKMF familjarët e tyre, të cilët kishin simptoma të helmimit.
Sot e përna nipen me dvjela, me bark, qitje, hol, edhe me dëmën tjera simptoma, dëmën kishte edhe dhime barku. Kurse para dy dite ka qenë njusa djalit.
Djali ka vjel, ka pas bark, po thonë se puna ujt, po së ka më mërmenje se puna ujt. Po, kjo është farë virusi në isan.
Prej të shtunës, kur filluan rastet e para, janë rreth 1500 pacient që janë helmuar, thot kryetari i komunës së Deçanit Bashkim Ramosaj. I pari i Deçanit të martën e shpalli gjendin e emergjente në komunën e ti.
Numri i pacientëve në komunën e Deçanit e ka kalu shifrë mbi 1500, dhe kur i referohem kësaj shifre, i referohem që për tyre ka një pjesën edhe recidivist ku kthehen edhe për herën e dytë dhe për herën e tretë, në qendrën kryesore të mjekësisë familjare që është në vlog tepër i madh, në përkushtim tepër i madh i personelit mjekësor. Jemi tepër të përkushtuar që kjo temë me u trajtuar dhe me u sqaruar deri në fund, e qoftë mbi bazën e supozimeve, në bazën e hipotezave të ngritura, për të vetëm arsye, për të vetëm në fakt, sepse qytetarët e kësaj komune, mirë po qytetarët e këtij shteti, e kanë të drejtë për me ditë arsyen pse ka ndodhur.
Se çka i helmoi këta qytetarë të Deçanit nuk e di as qeveria. Në mbledhjen e qeverisë së Kosovës të mbajtur të mërkurën pas dite, ministri i Shëndetësisë Arben Vitia tha se disa mostra të helmuarve në Deçan do të testohen jashtë vendit. Pas analizave të bëra, ujësjellësi Hidrodrini ka njoftuar konsumatorët që furnizohen me ujë nga ky ujësjellës rajonal se uji është i sigurt. Për Radio Evropa e Lirë nga Deçani, Taulant Çenaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Nën organizimin e komunës së Prishtinës, sonte në kryeqytetin e Kosovës, pritet të nisë aktiviteti kulturor i quajtur Akull në Verë. Për të kuptuar më shumë rreth këtij organizimi, do të zhvillojmë një bisedë me kolegun tonë në Prishtinë, Bekim Bislimi. Përshëndetje Bekim.
Përshëndetje Krenare.
Çfarë përfshin ky organizim dhe për çfarë dedikohet?
Aktiviteti Akull në Verë është aktivitet i ri kulturor i cili organizohet nga Komuna e Prishtinës. Siç është paralajmëruar nga kjo komunë, ky aktivitet do të nisë sot në orën 20 me ceremonin si që është të ndezje së dritave në sheshin Zahir Pajaziti. Aktiviteti kulturor akull në verë që një sonte do të zgjasë një mujë dhe në skenën e ngritur në amfiteatrin e sheshit Zahir Pajaziti, për çdo natë do të performojnë grupe të ndryshme muzikore, ndërka që mbrëmja e sotme do të nisë me koncertin e grupit Orkestra. Organizuesi këtij aktiviteti Komuna e Prishtinës ka bërë me dije se akull në verë do të jetë një analogji e aktivitetit tjetër verë në dimër, që mbahet gjatë muajve të dimërit e që po ashtu organizohet nga Komuna e Prishtinës. Më herët kryetari i Komunës së Prishtinës Shpend Ahmeti pati thënë se me këtë aktivitet po bëhet vazhdimësia e traditës për të ofruar qytetarët me hapësirën e përbashkët publike. Sipas Adrian Berishës, drejtor i Departamentit për Kulturë në Komunën e Prishtinës, në sheshin Zahir Pajaziti do të vendosen shtëpiza druri, në të cilat do të ofrohet laramani e përzgjedhje së pijeve e gjërave të tjera freskuese. Sipas Berishës, ky aktivitet sociokulturor po organizohet me synimin e një freskie gjatë ditëve të nxehta të verës, por ky organizim përveç tjerash ka për synim që të mbështesë bizneset e vogla, gastronome dhe artistët si pasojë e dëmëve që u janë shkaktuar nga pandemia.
Po, qeveria e Kosovës ka miratuar një ditë më parë masa të reja për luftimin e pandemisë së koronavirusit. A bjen tash kjo aktivitet me këto masa?
Jo, krenare. Gjatë ditës së djeshme, Ministria e Shëndetësisë ka bërë të ditur se masa të reja për luftim të pandemisë së koronavirusit parashohen që grumbullimi njerëzve në hapësira të mbyllura do të mund të bëhet duke shfrytzuar 50% të kapaciteteve të hapësirës. Ndërkaq në hapësirat e jashtme, siç është edhe ky aktivitet, organizimet lejohen duke shfrytzuar 70% të hapësirës. Ministria e Shëndetësisë ka marrë vendim për lejem të mbajtjes të ahengjeve deri në orën 1 pas mesnatës, me jo më shumë se 300 të ftuar. Klubet e natës po ashtu do të mund të punojnë deri në orën 1 pas mesnatës me 50% të kapacitetit në ambiente të brendshme dhe 70% të kapaciteteve në ambiente të jashtme. Bizneset e gastronomisë do të mund të punojnë orarin prej orës 5 deri në orën 23, duke shfrytzuar 50% të hapësirës, ndërsa në fundjavë në orar nga ora 5 deri në orën 00, pra në mesnatë. Megjithatë, ministri i Shëndetësisë Arben Vitia u ka bërë thirrje të gjithë qytetarëve që të vaksinohen kundër koronavirusit për të shmangur përkeqësimin e situatës epidemiologjike në vjeshtë për shkak të përhapjes së varianteve të reja të këtij virusi.
Faleminderit shumë Bekim për gjitha këto informacione. Ndërkohë ekipet tona do të përcjellin këtë aktivitet kulturor që nisonte dhe më shumë detaje do të mund të gjeni në faqen tonë internet evropaelir.org. Ndërkohë në nivel global numri i të infektuarve dhe të vdekurve me koronavirus është duke u rritur sërish, ka thënë Organizata Botërore e Shëndetësisë, duke i atribuar këto trende ngadalësimit të procesit të vaksinimit si dhe heqjes së masave si vendosja e maskës. Përhapja e variantit Delta të këtij virusi është duke shtuar numrin e rasteve, po ashtu numri i të vdekurve është rritur javën e kaluar pas 9 javëve të rënjes, ka thënë OBSH. Kjo organizatë ka regjistruar më shumë se 55.000 të humbura në gjithë botën, çka përbën rritje prej 3% nga java e kaluar. Numri i të infektuarve është rritur për 10% javën e kaluar në gati 3 milion. Numri më i madh i të infektuarve është regjistruar në Brazil, Indi, Indonezi dhe Britani të Madhe.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pas protestave të rradha të zhvilluara të dielën në Kuba, autoritetet kanë marrë vendim për të heshtur pagesën e doganës për disa produkte që dërgojnë turistët në këtë shtet. Deri më 31 dhjetor, turistët do të mund të dërgojnë ushqim, ilaçe dhe disa produkte tjera të domosdoshme pa paguar taksa shtesë. Protestat kanë shpërthyer në këtë vend pas zemrimit në rritje për mungesë të produkteve të domosdoshme në këtë vend, situatës ekonomike dhe menaxhimit të pandemisë së koronavirusit. Holseti kuptojmë në materialin vijues. Kuba ka hequr përkohësisht detyrimet në importin e ushqimit, ilaçeve dhe gjërave tjera të domosdoshme pas trazirave të fundit. Nga e hëna javës së ardhshme nuk do të ketë kufizime për këto mallra që transportohen nga turistët deri në fund të vitit. Mijëra persona kanë dalë në rrugë të dielën për të protestuar për mungesë të ushqimit dhe ilaçeve, rritje të çmimeve dhe menaxhimin e pandemisë nga ana e qeverisë në Kubë. Një kërkesë që protestuesit kanë pasur ka qenë që njerëzit që shkojnë në Kubë të dërgojnë furnizime pa paguar doganën. 10 persona janë arrestuar në gjithë vendin prej kur ka nisur protestat të dielën. Autoritetet kanë konfirmuar të martën që një person ka vdekur. Protestat e paautorizuara janë jo ligjore në këtë shtet dhe protestat kundër qeverisë janë shumë të rralla. Kryeministri i Kubës, Manuel Marrero Cruz, ka bërë të ditura ndryshimet përmes një adresimi televiziv. Ka qenë kërkesë bërë nga shumë udhëtar dhe ka qenë vendimi domosdoshëm, ka thënë kryeministri. Qeveria do të rishikoj vendimet pas 31 dhjetorit, ka shtuar ai. Aktualisht, udhëtarët në Kubë mund të dërgojnë deri në 10 kg ilaçe pa paguar taksa. Megjithatë, ata duhet të paguajnë në dogane dhe për sasi të kufizuara të ushqimit dhe produkteve higjienike, të cilat lejohet të marrin me vete. Ende është paqartë se çfarë ndikimi do të ketë vendimi i ri. Tani për tani pak persona janë duke udhëtuar në Kubë për shkak të situatës me pandeminë e koronavirusit. Ndërkohë gazetarët e agjencisë së lajmeve AFP kanë raportuar se autoritetet e Kubës kanë kthyer qasjen në internet të mërkurën pas 3 ditësh bllokadë. Megjithatë, disa platforma për mesazhe dhe rrjete sociale është thënë se do të vazhdojnë të jenë të bllokuara përfshir Facebook, WhatsApp dhe Twitter. Interneti në telefonat mobil është mundësuar në Kubë vetëm pak vjet më parë dhe ai u ka mundësuar njerëzve që të organizohen dhe të shpërndajnë thirrjen për protestat e fundit. Rrugët në Havana është raportuar se kanë qenë më të qeta të mërkurën, ndonëse ka pasur prezencë të madhe të forcave të sigurisë. Protestat kundër qeverisë kanë nisur të dielën, fillimisht në qytetin San Antonio dhe më pas janë përfshirë në gjithë shtetin. Shumica e protestave janë transmetuar edhe në rrjetet sociale. Në disa postime, njerëzit janë parë duke përmbysur makinat e policisë dhe duke thyer dyqanet të shtetit të cilat shisin produktet e tyre me valuta të huaja. Për shumë banorë të Kubës, këto dyqane janë mënyra e vetme për të blerë gjërat e domosdoshme, për çmimet në to janë shumë të larta. Ekonomia e Kubës është duke u përballur me shumë vështërsi. Kuba ka fajsuar Shtetet e Bashkuara dhe sankcionet e tyre ekonomike për protestat dhe problemet në rritje në Kubë. Shtetet e Bashkuara në anën tjetër kanë bërë thirrje për lirim të të gjithë protestuesve patësor të ndaluar në Kubë gjatë protestave të fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Edicionin e vazhdojmë me një blok lajmesh. Të paktën 6 persona kanë vdekur dhe për mbi 30 të tjerë nuk dihet ende asgjë pas vërhimeve në Perëndim të Gjermanisë, të cilat kanë dëmtuar 10 shtëpi, ka thon policia sot. Shirat e rëmbyeshëm në Perëndim të Gjermanisë kanë shkaktuar dëme në pronë, mbyllje të autostradave dhe evakuime brenda natës. Vdekjet janë raportuar në rajonin Avajla, rajon i njohur për prodhim të verës në landin Rheinland-Palatinate. Një numër i madh shtëpive në qytetin Schuld në Avajlar janë jo stabil dhe në rrezik të rrëzimit, ka thënë policia. Landi tjetër, North Rhine-Westphalia, është goditur po ashturën nga shiu i nxitur nga moti me presion të ulët në Gjermani. Po sot presidenti amerikan Joe Biden do të mirëpres kancelaren gjermane Angela Merkel në shtëpinë e bardhë, atë që pritet të jetë vizita e saj e fundit si kancelare. Pas disa muajsh, Merkel nuk do të jetë më në krye të Gjermanisë. Vizita e saj vjen 2 muaj para zgjedhjeve parlamentare në Gjermani, të cilat do të ndryshojnë udhëtinë në këtë vend për herë të parë nga viti 2005. Takimi në Washington pritet të vënë pavazhdimsinë dhe stabilitetin e marrëdhënieve mes Gjermanisë dhe SBA-s, si dhe të konfirmohet ndryshimi i qasjes nën administratën e presidentit Biden, e cili është tuar se do të krijoj unitet me aleatët tradicional të SBA-s. Në takimin e 15 korikut, dy politikanët veteran pritet të diskutojnë pandeminë e koronavirusit për Kinën dhe për projektin e gazsjellësit rrjedha veriore, dy i cili bart gazi natyror nga Rusia në Gjermani. Banka Qendrore e Indisë ia ka ndaluar kompanisë Mastercard lëshimin e kartelave të reja për konsumatorët e brendshëm. Banka e Rezervave të Indisë ka akuzuar këtë kompani për shkelje të ligjeve për ruajtje të dhënave. Banka ka thënë se Mastercard nuk ka vepruar në përputhje me rregullat që u kërkojnë në rrjeteve të huaja për kartela të tilla që të ruajnë të dhënat për pagesat indiane ekskluzivisht në Indi. Mastercard nuk ka reaguar ende ndaj këtij vendimi. Kjo kompani nuk do të mund të lëshojë asnjë lloj të kartelës në Indi nga 22 koriku. Vendimi i bankës së rezervave në Indi nuk do të ketë ndonjë ndikim te konsumatorët ekzistues të Mastercard. Vitin e kaluar përmes kësaj kompanie janë kryer 33% të gjitha pagesave në Indi, sipas një kompanie me bazë në Londër, ka raportuar agjencia e lajmeve AFP. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenare Cuboli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru të gjofshim.